Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So net so 'n bietjie konteks van die verse. Ek dink wat ek wil doen is, ek wil sommer begin met die vers lees. Ons sal hom weer lees. Maar dit is net so 'n bietjie om te kyk na waarmee ons besig is, dat ons nou nie die hele introduction gee en dan het ons nog hierdie vers gelees nie. So kom ons lees net gou die teks, dan gaan ek weer 'n recap gee en begin met die inleiding en dan kan ons hom weer lees. So julle kan saam met my lees. Ons lees uit 2 Timoteus 1 vanaf vers 8 tot 10 en ons fokus vandag vers 9 en 10. Ons het laasweek lekker vers 8 uitgepak. En lees hom saam met Paulus wat vir Timoteus skryf, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie, na die krag van God. En dan waarop ons fokus vandag is, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. En dan hierdie mooi vers, is amper nou my favorite, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, al hierdie goed is gewys deur Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. So hierdie, die konteks van hierdie skrif is, Paulus wat vir Timoteus sê, onthou, jy het nie 'n gees van vrees gekry nie, nee, maar van liefde en krag en selfbeheersing. En daarom moet jou nie skaam nie. Moenie bang wees om die evangelie te bring nie, om die evangelie in ander te bring nie. Ons het laasweek baie gepraat oor hierdie wêreld waarin ons is. Dis onaantreklik vir die wêreld, vir die mense om ons, om die evangelie te hoor. Amen. Dis nie iemand wat nie Jesus voluit volg nie, en nou moet jy vir hom sê, luister, hierdie lewe wat jy mee besig is, is nie so, lyk nie so mooi nie, nê. Jesus het gekom, ons moet nou ons wil neerlê en Jesus se wil optel, ons moet sy kruis optel en hom volg. En Paulus sê hierso, en ons sien dit met Timoteus, hy het skaam geword. Timoteus het skaam geword, hy het vir Paulus gesien, Paulus is in die tronk, hy gaan doodgemaak word. En Timoteus raak skaam. En hy raak bang. En hy sukkel om die woord van die Here te deel. Soos wat ons dalk ook in 'n klein mate ervaar, nie dieselfde as Paulus nie, maar dalk in 'n klein mate by die werk, as jy met mense die evangelie deel, word jy so 'n bietjie verdruk, word so 'n bietjie een kant toe geskuif, daai ou is weird, nê? Nee. En Paulus sê, moenie skaam word nie, nê? Deel die evangelie, deel die waarheid, praat die waarheid met mense. Ons gaan lyding ervaar, ons gaan verdrukking ervaar, maar dit is die moeite werd, nê? Dit gaan na die ewige lewe toe. Hierdie klein tydjie op aarde, dis soos die storie wat ons nou vertel het van die parel. Ons sal alles verkoop. Daai gelykenis wat Jesus vertel, hy verkoop alles en hy gaan koop hierdie parel, die koninkryk van God. En is dit hoe ons die lewe sien? Is dit ook gesê laasweek, dis 'n kopskuif, nê, nee, soos nie hierdie lewe nie, Jesus, U, ons leef vir U. Ons lê onsself neer. Wat ook al U vir my sê ek moet doen, dit wil ek doen. En dis altyd die beste. Al volg jy die Here blindelings, al weet jy nie wat gaan kom nie, al ons weet nie eens wat môre bring nie, sê Jakobus, nê? Nee? Maar Jesus weet, die Here weet, en as hy ons roep tot gehoorsaamheid, tot om iets te doen, dan sê ons amen, en ons doen dit. Nee, dit moet die hart wees. En te onthou dat dit onaantreklik gaan wees vir mense, vir die ongetransformeerde gedagtes, mense wat nie hulle gedagtes konstant transformeer tot die waarheid nie, dit sal vreemd wees vir hulle. En ons sal verdrukking ervaar deur ons familie, deur vriende, wat dalk vir jou vra, hoekom doen jy dit? Jy weet, hoekom spandeer jy jou tyd so? Ook laasweek gepraat oor mense wat so half in 'n consumer mentality kom, nê, soos wat gaan Jesus nou vir my doen? Verkeerde manier om, nê, verkeerde manier. Ons is hier vir die Here en ons wil hom prys. So, dit is die konteks. En dan sien ons vandag in vers 9 en 10 waar Paulus praat oor hoekom. Hy gee ons 'n rede hoekom ons nie skaam hoef te wees nie. Natuurlik gee hy aan die einde die mooi rede wat Jesus is. Maar tussenin sê hy ook, ons is geroep tot 'n heilige roeping. Ons is gered en geroep. Niemand wat geroep is, kom ons sê so, almal wat gered is, is geroep. Dis 'n en, né? Ons gered en geroep. Ek kan nie gered word en op die bank sit nie, né? Ons is geroep om in gehoorsaamheid God te volg. En ek wil vandag so 'n bietjie vra, as ek nou, as jy dink aan roeping en jy dink aan jou roeping, waaraan dink jy? Miskien dink bietjie oor jou roeping of dink bietjie oor roeping in geheel. Wat dink jy beteken hierdie roeping voor ons inspring? Want hy sê dit vir Timoteus, hy sê, onthou, die Here het jou gered, hy het jou geroep, na een heilige roeping. Het is amper asof iemand my roep. Kan hy my roep in een heilige manier? Nee, hy roep ons na heiligheid. Okay, so hierdie roeping, daar is twee verskillende maniere. Ons het een algemene roeping, wat geld vir ons allemaal. Ons allemaal het dieselfde roeping, na heiligheid. Om meer soos Jesus te wees, om meer te doen wat Jesus gedoen het. En as ons dink in hierdie konteks, waar Paulus vir Timoteus sê, moenie skaam wees om vir die getuienis van Jesus nie. En as ons dink aan Jesus, wat het hy gedoen? Hy het die geredde mense gedisipel, en hy die ongereddes geëvangeliseer. Nee? Dit is wat Jesus gedoen het. En is jy besig om dit te doen? Nee? Dis die vraag. Dis die vraag wat Paulus vra, want Timoteus het so bietjie opgehou om dit te doen, want hy was bang. En dan het ons 'n spesifieke roeping. Nee, ons elkeen het 'n spesifieke roeping. Wat nou maar voorbeeld, die Here het my gered vir lofprysing, nee, om mense te lei in lofprysing. Maar dit gaan nie verskil, so my algemene roeping gaan altyd my spesifieke roeping ondersteun. Amen, ons kan nie net die een doen of net die ander nie. Ek kan nie besluit, okay, nou loof ek net die Here en ek vertel niemand van die Here nie. Amen, dit maak sin. Okay, so ons is elkeen gered, en geroep. As jy gered is, is jy geroep. Ok, baie belangrik. En dit is, nou, die vers wat ons ook laatst ek gebruik het, 1 Thessalonicense 4, wat sê, dit is die wil van die Here, ons heiligmaking. Die Here wat constant bezig is, om ons heilig te maak. Die Here wat constant bezig is, om ons karakter te groei. Soos het ons in Jakobus, 1 sien ook, hy sê, verbly julle in die leiding, want dit kweek, karakter, nee, dit ook volharding van geloof. Romeine 5. Hy is altyd besig om dit te doen. En Jesus sal altyd besig wees om die gereddes te disipel en die verlore te evangeliseer. En te vra soos, is ek besig om dit te doen? Is ek besig om mense te evangeliseer? En wie? Val ook 'n oomblik en dink aan. En is ek besig om mense te disipel? En wie? Want ons is elkeen geroep vir dit. En dis precies waar Paulus vir Timoteus sê, moenie skaam wees nie, moenie skaam wees vir hierdie rede nie. Ons het so 'n mooi geloof waar Jesus kan vereenselwig met ons. In geen ander geloof kry jy dit nie. Ons, as dit moeilik gaan in ander gelowe, is dit nou half die heel al wat nou kwaad is vir my, of wat ook al, God is nou kwaad vir my. In hierdie geval nie. Dit is so 'n liefdevolle ding as het swaar kry. Jesus kan vereenselwig met ons. Ons het Hebreërs 4 vers 15 wat sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. Hy kan vereenselwig met ons. Hy weet hoe ons voel. En hy sê, hy is daar saam met ons. Hy is nie kwaad vir ons. As ons lei nie, nee, as ons verdrukking ervaar nie. En so kom ons, lees weer hierdie verse, met fokus op vers 9 en 10, en dan spring ons in, van vers 8. Skaam jou dan nie, oor die getuienis van onze Here, of oor my, sy gevangene nie. Maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie, na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Timoteus staar 'n klomp uitdagings in die gesig, nê. Hy soos, as hy aanhou met hierdie, gaan hy doodgaan, nê. En onthou dit bly die konteks van hierdie verse. 'n Aanmoediging om nie geïntimideer te voel wanneer ons met mense praat nie, wanneer ons die waarheid met mense deel nie. Ons begin met vers 9. Vers 9 sê wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nou baie, well, ek dink dit is miskien vir van ons miskien van selfsprekend, maar wat is gered? Nee, ons moet self vra, wat beteken gered? Gered van wat? Ek voel nie of ek nou verdrink nie. Ek voel nie of ek gered hoef te word nie. Ons, dis 'n baie belangrike punt, nee. Ons het 'n groot probleem. Ons is in sonde. En ons sien Romeine sê, almal val kort van die glorie van die Here. Sê ook, die skrif is duidelik dat elkeen van ons het sonde. As ons sê ons het nie sonde nie, dan mislei ons onsself. Kyk, so dis die probleem waarmee ons sit, nee. Ons is gered, ons moet gered word. Ons moet gered word van God. Ons moet deur God gered word van God, nee. Deur van sy oordeel. Eendag gaan hy ons oordeel. En ons moet gered word van dit. En Paulus is nie hier besig om vir Timoteus te laat sleg voel nie en sê, ja, jy is sleg nie. Maar hy is besig om te sê, en sê, sien, bykie later, deur sy voorneme en genade. So hy is besig om vir hom te sê, soos, onthou die kruis. Onthou die genade wat daar was, nee. Ons sien in hierdie vers 3 van hierdie liedjie wat ons gesing het, ek gaan dit ook nou bykie misperifreis, maar dit gaan met, and in this life there's suffering. Lord, I will remember the cross of Calvary. Lord, ek sal onthou. Wanneer dit moeilik is, Here, help my om te onthou wat U gedoen het aan die kruis. En dit is wat Paulus besig is om te doen. Hy kom en hy sê, Paulus, ag, Timoteus, onthou. Onthou wat Jesus gedoen het. En ek wil jou vra, nee, dit klink dalk nou baie mooi, maar wat het Jesus in jou lewe gedoen? Het jy 'n getuienis, nee? Is daar goed wat jy onthou wat die Here gedoen het? En besef ons dat ons dood was in ons sonde en dat ons die hel verdien. En dat Jesus ons kom red het. En daardeur kan ons nou hierdie lewe voluit lewe vir hom. Dis wat Paulus hom aanmoedig om te doen. Dis soos hierdie voorbeeld wat ek hou van gebruik as jy nie verlief is, nee? En jy is lief vir hierdie persoon, dan doen jy goed vir hierdie persoon. Jy koop vir haar rose, jy koop vir haar sjokolades. En as ons werklik lief is vir die Here, dan doen ons goeders vir hom. Nee. Dis nie, ons is nie gered deur ons werke nie, soos dit sê, maar wanneer ons hom lief het en hom volg, dan vloei dit uit in goeie werke wat ons vir hom doen. Belangrik hierdie, as jy met iemand die evangelie deel, is belangrik om hierdie te onthou. Dan sê dit, hy het ons gered en geroep. Kyk, wat belangrik, dis saam mekaar. Weer eens, waarin roep hy my? Kyk, nou is ek gered, nou is ek gered, nou waarin toe nou? Hy roep ons met 'n heilige roeping, nee. Hy roep ons na hom toe. Dis so mooi, ons sien dit eintlik konstant deur skrif, maar wanneer ons, gaan nou 'n bietjie ook praat oor Lukas 15, die verlore seuns, maar hy roep altyd die seuns na hom toe. Altyd die seuns wil sy goed hê, maar hy roep al twee na hom toe. Hy roep ons na hom toe en hy roep ons na heiligheid toe. Okay, na gehoorsaamheid. Meer soos Jesus te wees, nee, meer te doen soos Jesus. Hy is die voorbeeld. Dit sê hy het dit nou geopenbaar aan ons. Jesus die weg en die waarheid. Okay, en Jesus het gekom en die weg en die waarheid gewys. En God roep ons. En dis soos wat ek vanoggend wou vra, soos waarheen roep hy jou vanoggend? Waarmee is hy met jou besig? daar is sonde in ons lewe. Waar moet ons gehoorsaam wees? Waar moet ons bietjie neerlê? Waar moet ek los van hierdie wêreld en vat wat Jesus gee? En gehoorsaam wees en nie van myself en minder van myself en meer van die Here. Hy roep ons tot 'n heilige roeping. As ons net vir mense leer dat ons deur genade gered is, wat kry ons? Ons kry mense wat lou warm lewe. Ons is mos nou gered en ons is nou reg, né? Dit is baie belangrik ons gered en geroep. En ons kan nie net die een verkondig nie. Soos ons aan mense die evangelie verkondig, is dit belangrik om vir hulle te sê, as jy werklik glo, soos wat Jakobus sê, dan gaan daar goeie werke wees. Anders gaan ons lou warm Christene hê wat uneducated is, né? Soos hulle verstaan nie die evangelie reg nie. En voordat God ons hemel toe roep, roep hy ons na heiligheid toe. Dis belangrik. Voordat ons gered is, roep hy ons. Voordat hy ons hemel toe roep, moet ons gered word. Geen mens gaan hemel toe wat nie 'n heilige lewe lewe nie. Dit beteken nie perfek nie. Dit beteken 'n heilige lewe. 'n wil, nie my wil nie, Jesus, jou wil. En as ek dan sondig, dan is daar vrug van belydenis, né? Ons bely, ons is jammer, Here. Ons wil terugkeer na U toe. En ek wil dit net so 'n bietjie ondersteun. Dit klink rof as mense dit so sê. Maar dit is konstant. Dit sê Jesus sê nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar die wat die wil doen van my Vader. Dit is duidelik. Ons sien 'n baie bekende vers, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So mooi. 20 verse later skryf Johannes die volgende: Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal nie die lewe sien nie, maar die straf van God bly op hom. 20 verse later. Wie ongehoorsaam is aan Jesus. En dit beteken nie, soos ek sê, ons gaan nooit sondig nie, ons gaan sondig. Maar dis my hart om by hom te sit, by hom te wees, 'n verhouding met hom, as ek lief vir hom. Dis soos man en vrou, ons maak foute, man. Ek maak foute as 'n man, maar draai ek terug en sê, jy's my vrou, ek is jammer. Dis die hart wat ons moet hê in die Vader. Die Vader nooi ons in sy huis in. Ons het laasweek daai rowwe vers ook gesien wat sê, julle doen al hierdie goeders. Julle sal vir my sê, Here, Here, ek sou sê ek het jou nie geken nie. Is ons harte om hom lief te hê? Ons het so ruk terug, so reeks gedoen oor 'n fan. Is jy 'n fan of is jy 'n follower van Jesus? Nou, ons hou van om fans te wees van celebrities, né? Soos John T. Rhodes, ek het hom baie gelike. Dis baie cool en alles, nee, maar ek ken nie daai ou nie. Ek ken nie vir Brian Abana nie, ek weet nie. Hy's 'n nice ou. Maar ken ons hom? En dieselfde, nee, ken jy vir Jesus? Of hou jy daarvan om hom te gebruik wanneer dit jou pas? Dit is so belangrik. Is ek 'n fan of is ek 'n follower? Vraag wat ek wil vra is hoe lyk die sonde in jou lewe vandat jy gered is? So sukkel jy nog steeds met dieselfde sondes as toe jy gered is of groei jy elke dag? Dis net so 'n belangrike punt. En ons kan baie keer sonde afmaak. Yes, man, ek het nou maar net 'n vuil mond. My vriende en almal praat so en dit sal weird wees as ek ophou. So ek praat nou maar saam. Wil hulle nou nie... Dit is so baie, ons kan baie voorbeelde gebruik. Dis nie die idee nie. Die idee is soos, hoe lyk sonde in jou lewe? Is dit iets wat jy nou maar net aanhou mee? Of is daar belydenis van sonde? 'N hart wat nader wil gaan na die Here toe. En hierdie klink nogal so sterk doktrine, né? Jef Maria, jy praat nou baie doktrine en goeters. En dis presies wat Paulus doen. Vir Timoteus om te onthou, kort hy 'n sterk dosis doktrine. OK? En ons moet diep in die waarheid gaan van teologie om diep liefdevolle Christene te word. Ons moet lief wees vir die woord. moet verstaan, ons moet verstaan, ons moet na die partijkie toe kom, nee. Ok, dan die volgende deel, dan sê dit nie volgens ons werke nie, maar volgens sy voorneme. Nou nie volgens ons werke nie, beteken bloot dat ons gaan nie as gevolg van ons werke enig iets, dus ons gaan nie hemel toe as gevolg van ons werke nie. Allerhande ander gelowe, ons sien dit eintlik maar oral sê, jy moet doen. Jy moet goed doen. Ons geloof sê, het is klaar gedoen. Ons moet glo in die werk van Jesus. En dan weer eens die vraag, glo jy werkelijk in die werk van Jesus? Dan sien ons maar volgens sy eie voorneme en genade. En die woord voorneme, hierso is volgens Godse wysheid, volgens sy soevereine vooraf bepaalde plan. En Paulus herinner vir Timoteus dat hy diep gewortel is in Godse plan. En so is ons elkeen. Hy het ons gekies om vir na heilige roeping. En hy is meer geïnteresseerd in ons groei as in ons gemak. Nee, wat een wonderlijke God. Hy dink aan ons ewige lewe. Dit is die meest liefdevolste ding wat al is. Hy het ons gekies. Efesiërs 1 vers 11 sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit al vooruit bestem het. So het hy dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur, volgens sy raadsbesluit. En Paulus is hier bezig om vir Timoteus te sê, onthou waarvoor jy geroep is. Timoteus het so bykie vergeet nee, van Jesus. Hy het vergeet om Jesus deel te maak van elke besluit in sy lewe. Hy het so bykie begin te veel waarde heg aan sy eie lewe. En Paulus sê, hoe kan jy vergeet wat God gedoen het? Hoe kan jy vergeet dat hy die dood oorwin het? Daar is nie meer een dood nie. Hoekom verdedig jy ooit jou lewe? Dat is Jesus, kyk na hom. Hy het jou gekies voor jy gebore is om het te doen. Jy verdien dit nie. Maar hy het jou uitgekies om die bruid te wees van Christus. Nee? Hy het ons uitgekies. En dalk net, ja, ek ervaar ons, dus kom ons, om net so bykie te denk, Here, waarvoor roep jy my? Soos, wat is dit? Soos die dingetjie waarmee jy miskien nog sukkel. Daar is iets wat na jou kop toe kom. Nee, miskien is dit iets in ongehoorsaamheid. Miskien is dit iets wat jy voel, jy moet net van belei. Belei sommer net daar wat jy nou is. Sê net, Here, ek is jammer. Ek onthou waarvoor jy my geroep het. Ek kyk na die kruis. Oké. Okay. Dit bring ons na punt nummer 1, onthou die roeping op jou lewe. Onthou wat God jou nog geroep het. Okay, ons gaan al vers nummer 10 toe, ons is op pad afdraande. Dan sê dit, gaan vir ons vers 10 sommer lees, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaakt het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Maar wat nou, so hierdie wat nou verwys na wat gesê is, nee, na die heilige roeping, hierdie alles is vir ons geopenbaar deur Jesus. As jy sukkel, kyk na Jesus. As jy wonder oor die roeping, kyk na wat Jesus gedoen het. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die voorbeeld. As jy sukkel, kyk na hom. En hoe pas dit in by hierdie konteks van wees onbeskaamd en moet nie skaam wees vir die evangelie nie? Want hy het die dood tot niet gemaak. Nee? En lewe en onsterflikheid aan die lig gebring. Daar is nie meer een dood nie. Dit beteken ons gaan nie dood gaan nie. Dit beteken net soos ons het een lang lewe en daar is ergens een dood in die middel. Maar ons hou aan lewe. Die Here Jesus het dit kom dood, het dit kom niet maak en hy het dit aan die lig gebring. En ek wil jou vraag, soos wat, as ons denk aan die evangelie en dit wat Jesus kom doen het, nee, en die betekent die onnodige waarde wat ons heg aan hierdie lewe, Ek wil net bloot en reguit vra, wat is jou lewe sonder Jesus? Wat is jou lewe sonder Jesus? En om regtig te dink, maar ek het eintlik baie nice goed in my lewe. Wat eintlik baie cool is. Soos wees versigtig. Dit kruip vinnig in ons harte in. Soos Paulus sê, soos sonde kleef so vinnig vas. Wat is jou lewe sonder Jesus? Dis wat Paulus vir Timoteus sê. Hoe kan jy bang wees of hulle jou doodmaak? Dis, wees bly daaroor. Verbly jouself in die lyding. Ek dink nie ons verstaan hoe dit moet voel nie. Ons het so 'n bietjie gebreekte denke van hoe dit lyk om werklik te ly vir die Here. En om te dink soos, al maak iemand my dood. Ek het Jesus. Niks is die moeite werd nie. Dink dalk aan die grootste doelwit wat jy het op aarde. Die naaste ding wat jy sal like om te bereik. Wat is dit sonder Jesus? Wat is dit sonder Jesus? Dit beteken die dood, die ewige dood. As dit sonder Jesus is, beteken dit die hel. Dit beteken niks. So alles wat ons doen moet, kyk na hierdie koninkryk, na die parel. Ek verkoop alles en ek gaan koop hierdie parel, die koninkryk van die Here. Hy sien Timoteus het homself begin meer lief hê as Jesus. Onbewustelik. Hy het homself begin meer lief hê, want hy het skaam geword, nê? Hy het bang geword. Ons is hier om ons lewe neer te lê vir die koning van die konings. En dit is so mooi en dit is so versekerend om te verstaan dat Jesus het die dood oorwin. Dit beteken soos, ek gaan dit aan. Nee, ons gaan dit aan. Dit is okay. Hoe kan Paulus dit noem, dit is 'n wins? In Filippense 1. Het maak nie jou sin nie. Het maak sin as ons reg verstaan. Die dood het sy angel verloor, 1 Korintiërs 15. Nou verstaan ons wat dit beteken. Death, you lost your sting. Nee, daar is nie meer, ek verloor nie meer iets nie. Dis nie meer die einde nie. Ons gaan aan. Ons het 'n nuwe lewe wat wag. Ons is bloot besig om ons tydelike tent af te slaan en ons ewige tuiste in te gaan. Dis 'n kopskuif, letterlik. Hoe ons die lewe doen. Hoe ons nie vrees hoef te hê vir die dood nie. Nou leef ons nie vir onsself nie, maar vir hom. Ons ken al hierdie verse, nê? En nou maak dit sin. Wanneer ons in hierdie lig sit, dan verstaan ons dit. Dit is wat Jesus, wat dit sê, hy het dit aan die lig gebring. In die Ou Testament was hulle nog onseker. Hulle het geweet, daar gaan 'n Messias kom. Het nie weet hoe dit gaan lyk nie. Nou het Jesus dit aan die lig gebring. Hy het die dood en die onverderflikheid, die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring. En ek wil weer vir ons, amper so half ter afsluiting, wil ek ons weer vat so na Lukas 15 toe. Na die verlore seuns. Altoe was verlore. Ons sien die jonger seun, wat eintlik vir sy pa sê, ek wens jy was dood. Hy sê eintlik vir sy pa, ek soek net jou goed, gee my net my goed, dat ek kan gaan in 'n ver land die goeders kan gaan mors. En ons sien die ouer boetie wat, toe die jonger boetie terugkom en die pa bly is daaroor, dan sê hy, hierdie seun van jou, hy is kwaad vir hom. Ek is nog altyd gehoorsaam aan jou en jy het my nog nooit eens 'n bokkie gegee om saam met my vriende te eet nie. Wat sê die pa vir hom? Wat myne is, is joune. Wow, that's amazing. Met die jonger seun lees ons in Lukas 15 dat die pa sê, of dat die skrif sê, hy die seun van ver af sien kom. Ten spyte van dat hy vir hom gesê het, ek wens jy was dood, en ek soek al jou goed, wag die pa vir die seun, wag hy. En as hy sy seun sien, dan tel hy sy rok op, en hardloop hy na hom toe. Gee hy vir hom die ring, gee hy vir hom die skoene, gee hy vir hom die jas. En hy sê, welkom, en wat sê die seun dan? Maak my net een van jou werkers. Ach, nee. Mis hy alweer heeltemal die punt. Nee. Is alweer bezig om te wil werk vir sy redding. Te wil werk vir die paai. Pa, soos, kom net hier. Ek het jou lief. En vir die ouwe seun ook, hy loop uit na die ouwe seun toe en sê, kom in. Hy soos, nee, jy gee my nooit goed nie. En ek wil vandag vra al twee hierdie fokus op te veel waarde heg aan hierdie lewe. As ons te veel waarde heg aan hierdie lewe, dan soek ons die pa se goed, en ons is of rebellies, soos die jonger seun, en ons sê, ons is kwaad vir jou en ons gaan, of ons is godsdienstig, en ons wil 'n klomp goed doen vir die Here om dit, om die Here se approval te kry in 'n sin, hè? En sy liefde te kry, soos ek is klaar lief vir jou. En dis die evangelie, dis die mooi van die evangelie, God wil hê ons moet in sy huis sit. Jesus is die vetgemaakte kalf, wat geslag word vir die partytjie. Hy is die ouer boetie wat sê, ek wil graag met jou my erfdeel deel. Kom boetie, ek is lief vir jou. Hoe kan ons terughou? Nee, hoe kan ons skaam wees, as ons hierdie verstaan? Hoe kan ons skaam wees om bloot die waarheid te vertel van mense, bloot te vertel van Jesus en die wonderlike werk wat hy gedoen het vir ons, soos wat ons hier lees in Lukas 15. En Paulus is bezig om te sê, onthou Timoteus, onthou waarvoor Jesus jou geroep het, onthou Jesus, jy ken hom, moet nie van hom vergeet nie. En ons sien in die psalms, wat so gereeld praat van ons vergeet, Godse goedheid, vergeet wat hy kom doen het. En ek wil vanoggend net, ja, ter afsluiting vir jou vra, wat het die Here kom doen en waarmee is hy bezig met jou? Onthou jou roeping en wat het hy kom doen in jou leven? Onthou die werk aan die kruis. Onthou dat dit is wat ons na hom toe vat. Dit is wat ons, as ons hom lief het en ons sit in sy huis, dan gaan het oorgaan in getuienis. Het gaan oorgaan in om die evangelie te deel. Maar ek wil net vir ons die twee gebedspunte noem en dan wil ek hê moet ons vir mekaar bid. En dan eerste een is om te bid vir jou roeping, die Here te vra, waar is jy op die stadium ongehoorsaam miskien? Bid vir duidelikheid, bid vir gehoorsaamheid. Bid dat die Here jou lei. Bid vir minder van myself, bid vir meer van Jesus. En tweedens, dank die Here dat hy sy steen gestuur het, nee. Die Vader wil ons in sy huis hê.